Германияның баш министрі Меркель ханым 9-нче айның 23-нче көне Берлиндік баш министрлік бинасында Далай Ламаны қабыл қылып көрішкенде буян Германия матбуатында бу вақты кең дайырда бас мұназырлар алып берілмақта. Меркель ханымның бу қытым қаракеті ұзын жылдардан буян Германия үкіметіне Қытай билан болған сауда мәнфәәтләрін көз тұтып Қытайның осылдық милләтләр қаратқан кішік хукук тажавузчылык кылмышларга көз жумуп келип атыды деп айтып келген кішік хукук ташкилатларын алайды мәмнун кылды. Бир канча күндөн буян мейли кишик хукук ташкилаттары болсун яки Германиянын асаслык матбуаттары болсун Меркель ханымнын Кытайнын шунча нааразылык кармасын Далай Ламаны кубул кылып көрүшкөнлүгүнө батырана ва кайсыран аракет деп тарифлешмекте. Мәсәлән, Германия Долкул радиосы Кытай оңш бөлүмүнүн мудири Фын Кайин бу мунасабат менен элан кылган обзорунда Меркель ханымнын бир каһарман аял экенлигине Чүнкі ол, Европа әлдір рәхбәлдірі кеде, ешкім қырышқы жүрәт қылалымған ішіне ұжытқы шықағалығына әскет біткенден кен, Қытай акимитінің Европады Тибет мәселесінің дәрділік орын өтіп кілішін тосу үшін зор тұрчалық көзет кәлікіне. Бұ жыл бағарда Қытайның Бельгияге сияси вә қысадиеттін тәдісіліш арқылық Далай Ламаның Бельгиядегі Европа парламентіға келішіні муақпиетлік алда тосып қағалығына. Қытай хакимиеті бұл ғалибесіге тәнтен қылып атқан бір пәйтті, бұл қытым Меркель ханымның Далай Лама өлен көрішінің Европа бірлігі қарымығы деке башқа әлләнің рәхбәлдерінің мұ жазар әзіліндіріп, ұланың мұ Далай Ламаға құшақ ішіғы сәвчі болығалығыны баян қылды. Меркель ханымның Далай Лама өлен көріші Германиядегі бәз салады, бұлып мұ қысары сады зор әніш пайда қылған. Қытайның бұныңы қандап интерес қайтырдығалық әкеде қылмқыл қорқынышлық сынайыры елі ұтыр қойылған еді. Әмі Қытайның қайтырған интересінің гүлдіруға жамғыр еқ чықшы пәкәтлі дептоматия жәті вақырап-жақырап қосақ көпігіні бөшті өліш білілі чәкіленгелді ке Қытай өлен екім мұнасет өп кеген Германиядегі қысат вә соды сағаскелінің әндішілерін еқ шықады. Меркель ханым Далай Ламаны кубул кылып көрүшкөн күнү Кытай өкмөтү баянат элан кылып, Германия менен Кытай отурусту мушаттын бешиде Мюнхен шаарында өткөрүлгөн канун дөөлөт сөксүнү техник себептер тупайлыгынан амалдан калдырганын билдирген эди. Бир канча жылдан буян давамлашып келген ва эки тарап адилия министрлери отурусунда ар 6 айда бир кадам илип берилген канун дөөлөт сөптү Германиянын Кытайнын демократия ва кишилик укугун илгери сүрүш Қытайны әкейкі бір қанын дөлдігі ойлығын өште әді таташылған әң зор қадамдарының бірі олып, екінгі мәзгілердің бұян Қытай сот мәкемелерді өлім жазалыр әкеді бәзі ұсылатларының іліп бірліші да, шықтырап отырыс іліп бірліп атқан қанын дөлді сөпті наайды мұйымыр олайынған. Әпті Германия сот мәкемелері Қытайғы мәксус сотчыларын әбәртіп, өлім жазасығы мұнасыратық сотларға бивасы назарышлықы ғайды. Қытай үкіметі бұл қытым қанын дөлді сөптіні бекар қығалығыны жақалыған босымы, әмі сәйшенбі күні Қытайның 10 нәбір әділия қадымдың тәркіп тапқан қанын вәкілі өмеге Германия кетіп келіп, Германия әділия министр білен күріш еліп бәд, вә Қытай адвокаттарының Германиядегі пағалет дайыры сәкіде келішім имзалыды. Gerçi Xitay Adliya Ministri özü kelmegen bosumu, ama iki taraf oturusiki söhbetke anç çoğun bir kaşırısı bomidi. Yani bir taraftan, əsli qayda boyunca növət çakırlı batkan, BDT'nin umum jiğini məzgilide, Xitay ilə Qırmaniyanın taşqışlar ministerleri körüş ilib birisi lazım idi. Gerçi Xitay taşqışlar ministeri, belirlengen günü körüşünün özünü kaçıqan bosumu, bir iki gün nazıqıqan denkin, yani Qırmaniya taşqışlar ministeri ilə körüşki mecbur oldu. 9-нче айның 25-нче көне Хытай ташкы эшләр министрлыгының баянатчысы Бейҗиндә чакырылган ахбарат элан кылыш ягында Меркель ханымның Далай Лама белән күрешкәнлеген катык әйтелгән. Шундыйлар Германия хөкүмәте безнең ичке эшләребезгә копаллык белән алышып, халкыбызның көңелен эгер дәрәҗә рәнҗетте дип күрсәткән иде. Әмма Германиядәге Фокус журналының Бейҗиндә торышлык мөхбире бу вакытта тоқтылып, Хытай матбуатының һеч бирендә Меркель ханымның Далай Лама белән күрешкәнлек хәбәре берилмәгән. Қытай халқының мұ бұ ішінің қабірі оқ. Әхвал шында қышкен, қандақлай және Қытай халқының көңілі рәнсуын деп көрсетті. Герчі Далай Лама, Тибеттің мұстақылығының вазкәшкәлігіні тәкіліп кеген босымы, әмі Қытай үйкімді бұны, кәт әләді пағалият дарисіні кенетіш вә тәхім көп кішілінің естасығыны қолы кәтір үшін қолланған тактикісі. Әмірияті болса, ішке қысымды ұланың бүлгіншілік идеясы, ешбір өзгіш болғын еуқ деп бармақта. Бұлып бұл чәттәлерік Тибет жәштерінің қалғыра сорынларда пат-пат мұстақылық орызуларының баян қылышы Қытайның бұл жәттікі күманы қарашылының еңім күші етмекті. Германия Дулкул радиосында бу вакыт илан кылынган базы макалладымы, Далай Ламанын гарептикләрнең 48-сене найт тор анализ кылып, улар карта найт майырлык белән ташоқат илеп берип атканлыгы отыра койды. Германияның Мюнхен шәһәрдәге тибәшүнәс алым Фокер Кауманс бу вакытта Германия Дулкул радиосы хан сүздә нивәтте Европа ва Германияда будда динигә нисбәтән найт зур кызыкыш бар. Буның да Далай Ламанын ролы найт зур. Көрдіген кісілі, Будда діні ға тибетлікілі найт тініштік бар бар. Уладым мұслыман вә християлладек азат ұрышы ол құтап құрайды. Далай ламам адет ғарып әлірді сөз қығанда сиясет немес, бәлкі тініш яшаштын. Зоравалықтың ұзақ тұрыштын. Инсан пәрвәліктің сөз ашыды. О, ғарыптан демократия вә кішілік оқық пәлсепсіні пұқты егелі баған. Ғарыптікілінің қолы қандақ кепләнің сұрайлық қаңылығалығыны обдан біледі. Вә шу кәлімілерні талап ішілдіді. Әмілетті болса, Тибетнің тарихы қарайдыған болсыңыз, оның башқа әлі әлін ешбір пәрқі ек. Тибет тарихы му, ішкі ұрыш вә зоравалықлы әлін толған. Дини үкімдалла отырысты оқуқ талыш ұрышының айығы үзілмеген. Тарихты Тибет ісләмі өзінің зораван күшегі тайынып, территориясын кенеткен. Тибетнің лама акимиеті отыра әсірдікі вәшшілік қинаш ұсулырыны таки өткен әсірі қадар давам әсіріп келген. Қаритісілі бұланың ешбіріні білмейді. Далай Ламаның кішіні мәс қылыған гүзел нұтықлары худди сехи кераметтек уланың көзіні бағылыған деп көсет. Тибет шунас алын Фокер Кауман сәпенді Далай Ламаның ғарип қарта yolu қойған тактикілер әкізі тоқтылып, мәселен, Далай Лама Германияның Амбург шәрді қылған нұтықыда аял рахибелерінің мұ рухани дайы бұлалайлығалықыны. Өздің кейінгі Далай Ламаның бір аял болышыны арзу қылығалығыны бүлдірген еді. Kişilik hukuk teşkilatları terbiyenin derhalı onunla ayılların ək hukukun qoduğu ziyancıyı da tınan birildi. Emliyeti olsa, bir ayılının Dalai Lama'ı varısı kılalmaydı qalıqını, Lama dini de bunun əsla mümkün əməsliğini Dalai Lama umdan bilirdi. Ondan başkanın Tibet tarihtin buyan din ilə siyaset arlaşıp getken, Dalai Lama hazır qanun cəhətdən Tibetlilərinin dövlət başlığı. Sundaqlı Tibet sərgəndar hükümetidiki 7 minister və 1 baş ministerinin məngülük daisi. Bu hal demokratik qatı qılab. Amma Dalai Lama'nın eğizini çürmək ilə vatqan ən zor şuarı bolsa, demokratiyinin ibarət dəb bayan qıldı. Fokker Kausman əpəndi Dalai Lama'nın qərib əllirgə Tibet davasını tunuşta qəribliklərinin ən yüksək qımmət qarış hesablanğan demokratiya və kişik hukuk nəzirisin naid üstülük bilən paylanğalıqını və bunun xilili zor siyasi həm ictimai ünümgi ilişkəlligini təksildi.